Уважаеми присъстващи, скъпи млади хора, скъпи абитуриенти, абсолвенти, уважаеми техни родители, близки приятели. Радваме се, че можем този следобед отново да бъдем заедно и че можем на първо място да прославим Бог и след това да се запознаем с тези, които завършват и разбира се да се насърчим от Божието Слово. Но в началото, както сме изправени, ще изпеем песента, която ще бъде на екрана, а групата от тук отпред ще ни помага за песента.
Възхвалявай го ти, Него прослави.
Началото ще помоля един абитуриент, един абсолвент, един приятел и един родител да дойдат тук отпред и да се помолим заедно с тях. Да благодарим, да помолим за Божиите благословения над пътят, който предстои пред тях и за това, че Господ ги е водил до този момент. Моля, нека чрез вашите молитви да започнем нашето събиране тази вечер.
Господи, благодари сме ти за това, че имаме тази привилегия да те познаваме, за това, че можем да се наречем твои деца. Благодари сме ти за това, че имаме тази възможност да се събираме в твоето име и да ти служим. Молим те да благословиш всеки един човек, който през този месец завършва своето обучение. Молим те, Боже, и да благословиш всички останали и да ни ръководиш в нашия живот и в изборите, които трябва да взимаме занапред. Да бъде Твоята воля. Амин.
Скъпи Боже, заставаме пред Те благодарни и щастливи за това, че имаме толкова хубави и млади хора в нашата църква. Благодаря Ти, че са успели да стигнат до тук, скъпи Татко, и за това, че са запазили сърцата си за Теб. Моля Ти да ги благословиш от тук нататък, да могат да продължат да следват Твоя път, да изпълниш техните мечти според Твоята воля, така че всеки един от тях да бъде щастлив в своя път, да намери онова, което най-много му допада, най-много му харесва, да практикува, работи и учи. Моля Ти да ги благословиш по един специален начин в техния път, да ги подкрепиш и поддържаш, да им помагаш в техния път на развитие, така че да Ти прославят със своя живот. В името на Исус Христос Ти помолих. Амин.
Господи Татко наш небесни, благодарим Ти за това, че имахме възможността да учим. Благодарим Ти за това, че Ти толкова много ни обичаш и си дал Сина си Исус Христос за нас. Благодарим Ти, Татко, и за земните родители, които си ни подарил. Моля Те сега, благослови родителите ни. Благослови хората, които са ни помогнали да стигнем до тук, които са ни обучавали, които са се грижили за нас и са приели това не само като своя професия, но и като своя мисия в живота. Моля Те така също, благослови всички абитуриенти, абсолвенти, всички ученици и техните семейства и помогни ни, Господи, да намерим своя път в живота и да бъдем за благословение както на обществото, така и на църквата. Благодарим Ти за Твоята любов и милост. Амин.
Мили Исусе, и аз искам да Ти помоля за благословението на всички, които сме се събрали тук и за това на абитуриентите, на условените и за всички нас. Мили Господи, всеки ден е един изпит за нас и както абитуриентите и условените са положили много труд, за да имат успехите, които имат в момента, така моля Ти и за напред да бъдеш с тях и да, имате винаги успехи и също във връзката си в достигане до Теб, до истината до Теб. Мили Господи, моля Ти да ни водиш всички по Твоя път в името на Исус. Амин.
Можем да седнем. След молитвите на благодарност, на възхвала и молитва за благословение, ще можем да изпеем още две песни, за което благодарим на екипът, който е тук пред нас, че ще ни помага в пеенето.
Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те виждам, за да Те виждам. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те виждам, за да Те виждам. Да видя Те превъзвишен, светъл и сияеш в слава. Господи, Ти си любов, аз пея святи, святи, святи. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те вижда, за да Те вижда. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те виждам, за да Те виждам. Да видя Те превъзвишен, светъл и сияеш в слава. Господи, Ти си любов, а смея святи, святи, святи. Святи, святи, святи. Святи, святи, святи. Святи, святи, святи. Искам да Те видя. Святи, святи, святи. Святи, святи, святи. Святи, святи, святи. Искам да Те видя. Святи, святи, святи. Святи, святи, святи. Святи, святи, святи. Искам да Те видя.
Вечер ще имаме възможност да се запознаем с нашите абитуриенти и абсолвенти, да разберем нещо повече за тях, да ги видим в тяхното великолепие. Също така ще имаме възможност, разбира се, да се насърчим от Божието Слово. Ще можем на порции да ги виждаме тая вечер. Радвам се, че с всяка изминала събота все по-надолу слизате. Все пак сега е шанса, ако някой се чувства прекалено далеко назад, да слезе надолу. Това е възможността, след това няма да има такава. Така че все пак, ако някой има желание да слезе по-надолу и да е по-близко с младите, заповядайте. Искам да я попитам, кой няма Фейсбук? Един? Двама? 3, 4, 5, 6, 7. Може би са малко повече. Кажем 10, 15, най-много. Я да видя колко от вас имат Фейсбук. Добре. Знаете ли кой е основателят на Фейсбук? Я силно го кажи. Мен ми е трудно да произнеса това име. Марк Зукърбърг. Как? Не Зукърбърг. Но мисля, че няма в името му. Марк Зукърбърг. Мисля, че това е името му. Между другото, той има еврейски происход. Знаете ли неговата история? Как е започнало всичко? Как е потръгнало всичко с Фейсбук? Моля? Да, нещо такова е, наистина. Всъщност, това е един млад студент, който учи къде? Спомните ли си? Той учи в Харвард. Най-престижното учебно заведение. Не знам дали все още е такова, но за времето си е било такова. Най-престижното, място, където ако отидеш и завършиш, ще вземаш наистина много пари. Ще бъдеш преуспял човек. Вие ми помогнете на коя година той напуска университета. Първата или втората, не съм сигурен, но той изоставя университета. Според вас това риск ли е или не е риск? Риск ли е той да остави университета? Доколкото знам, мисля, че после го е завършил все пак в годините, но в този момент от неговия живот и от неговото развитие като човек, като бизнесмен, ако щете, той напуска университета. Риск ли е според вас това? Даже бих казал, че е доста сериозен риск. Да си прият в Харвард и все пак да напуснеш, да го изоставиш. И все пак това е успешен човек. Не казвам, че напускането на университета е добро нещо в никой случай. Но един риск го довежда до невероятен успех. Подобна е историята и с Бил Гейтс. Той също изоставя университета, отново Харвард, и този човек има визията, че компютърът трябва да достигне до всеки дом. И успява. Всеки от нас има компютър. Или почти всички от нас. Хора, които наистина са рискували. Хора, които са предприемали сериозни рискове в живота си. И въпреки това, обаче, те са успешни днес. Или поне обществото така ги възприема като успешни хора. Искам да ви припомня една история от Библията, която четем в Битие. Още в самото начало на Библията, Битие 12 глава. 12 глава, първите стихове, четем за един човек. Тогава Господ каза на Авраам в първи стих: излез от отечеството си, от рода си, от бащиния си дом и иди в земя, която ще ти покажа. И след това следва обещание: ще ти направя голям народ, ще ти благословя, ще прославя името ти, ще бъдеш за благословение, ще благословя онези, които те благославят, ще прокълна всеки, който те кълне, и в тебе ще се благославят всички земни племена. И четвърти стих описва реакцията на Авраам. Казва се: и така Авраам тръгна според както му каза Господ, тръгна и неговият племенник Лот. Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Първото излизане на Авраам от отечеството си е не Харан обаче, а Ур. Първоначалното излизане на Авраам от своята родина, от място, където е живял, това е Ур. Чували ли сте нещо за Ур? Градът Ур. Чували ли сте нещо за този град? Доколкото аз съм чел, от разкопките, които са правили археолозите, се оказва, че Ур е един от най-проспериращите градове за времето си. Дори можем да кажем, че той би могъл да се сравни с един съвременен град. Къщи на два етажа, канализация, бизнес отношения, богатство. Това е им луксозен град за времето си, който дори може да съперниче днешните градове. И в един момент, по не знаем точно как начин, Бог, Творецът, отива при Авраам и му казва: Аврааме, имам едно предизвикателство към тебе. Напусни си родината, напусни мястото, където живееш и върви на място, което аз ще ти покажа. И се описва, че Авраам го прави. Според вас, рискува ли Авраам? Рискува ли Авраам, когато напуска Ур? Как изглежда тази постъпка на Авраам в очите на околните, на неговите съграждани? Само си помислете. Най-добрия град, перфектния град за живеене, много пари, лукс. И Авраам, представете ли си, го отива вечерта на, не знам, някакъв площад, може би, където се събират всички, за да се видят. Най-вероятно само мъжете се събрали. И Авраам казва: знаете ли, аз заминавам. Къде бе? Все още не знам. Обаче заминавам. И как така ти хрумна, че заминаваш? Бог ми каза да замина. Представете ли си как са огледали неговите съграждани? Сигурно са му казали: човече, ти добре ли си? Да изоставиш дома си, да изоставиш богатството си, приятелите си, връзките си, които имаш, бизнеса, който имаш, и да тръгнеш някъде, където не знаеш реално къде отиваш. И този Бог, който ти е говорил, сигурен ли си, че е реален? Да не би да ти се пречува, да не би да ти се превижда нещо. Да не си брал гъби, които не трябва да едеш. Какво се случва с тебе? Представете си картината. Рискува ли Авраам? И ако да, колко е голям рискът? Да изоставиш всичко и да тръгнеш там, където все още не знаеш къде отиваш. Последиците, знаем ги какви са. Авраам наистина получава това, което Бог му обещава. Авраам наистина получава наследство. Получава земя. Авраам става един от най-уважаваните хора там, където се заселва. Всички останали племена се отнасят с респект, с уважение към него. Той наистина става успешен човек в очите на хората, които го виждат. И той получава наистина доказателство от Бога, че неговото потомство ще стане велик народ и чрез Авраам ще се благославят всички. И чрез потомството на Авраам ще дойде Спасителят. Авраам получава всички тези доказателства в последствие. Дори от духовна гледна точка можем да кажем, че Авраам е успешен. Но този успех следва само след като поема риска да послуша Божият глас и да тръгне. И тая вечер искам да ви попитам. Бихте ли искали по някакъв начин, подобно на Авраам, да разберете къде да учите? Къде да работите? Какво да учите? Какво да работите? Бихте ли искали, подобно на Авраам, да разберете къде да отидете да живеете, може би? Знам, че някои от вас имат планове да отидат на друго място да учат. Да работят, може би. Бихте ли искали обаче да сте сигурни, че Бог ви казва това? И докато си правите вашите планове за това къде да уча, къде да работя, в коя държава да отида, готови ли сте да попитате Бог: а ти какво ще кажеш? Какво желаеш за мен? Какво според теб е най-доброто за мен? И трябва да ви уверя, че да попитате Бог това нещо си е риск. И след това да последваш Божият отговор може да бъде сериозен риск. Готови ли сте да рискувате? Със сигурност обаче всеки от нас рискува. Някой тръгва да учи в чужбина и това е риск. Дали ще се справя с език? Лесно ни е да учим езици, но обстоятелствата там, с университета, дали ще си намеря среда, има рискове. Финансово дали ще издържа? Някой си остава в България, но отива в друг град. Отново риск. Някой остава на същото място. И това също до някъде носи рискове. Дали той е университет, в този град, където се намирам, дали е достатъчно добър, работата, която имам, дали е достатъчно добра. Няма нещо, в което да няма доза риск. Но готови ли сте да рискувате и да попитате Бог, ти какво имаш да кажеш по този въпрос? И готови ли сте да рискувате и да последвате това, което Бог ще намери начин, за да ви го каже? Аз ви насърчавам да го направите. Не просто защото сте млади и така искате да имате преживявания някакви различни, а защото това, което Бог обещава, след риска, който ще поемете, е нещо величествено, прекрасно, невероятно. Нещо, което няма как да получите, ако не се доверите и ако не тръгнете след него. Но е риск, но си струва. Ще ви споделя съвсем накратко една история, която включва риск. Може би не е чак толкова голям и грандиозен, но е интересна. И става дума за Йоската Йосиф Кръстанов. Не знам колко от вас знаят как замина за Америка на бригада. Но човек, който веднъж му е отказвано да замине на бригада и завършва магистър последна година, би трябвало да бъде тук сега сред нас и да участва в празнуването. И човек, който завършва магистър, шанса да те пуснат в Америка на бригада е, не бих казал нулев, но е минимален. Но той казва, въпреки това аз имам нужда да отида, имам желание да отида, моля се Бог да направи така, че да отида и ще рискувам. И ще отида на интервю, въпреки че най-вероятно няма да ме пуснат, но все пак ще отида. И отида на интервю и станало е толкова лесно. Минимален риск, разбира се, но се отблагодарява многократно. И със сигурност той ми е споделял, че е 100% сигурен, че това е Божията воля да отиде в този момент, това лято, там където е в момента. И доверявайки се на Бога и правяйки крачката на така да рискува, в неговия случай да отиде на интервю, това му носи някакъв успех. Насърчавам ви да рискувате. Но да рискувате според Божията воля. Понякога Бог може да ви предостави невероятни предизвикателства, големи рискове. Така както на Аврам. Излез и ще ти покажа къде ще отидеш и ще ти направя голяма работа. Но излез. Не знам какво ще каже Бог на вас, но рискувайте. И съм сигурен, че след години ще разказвате невероятни преживявания, невероятни истории, свързани с това как Бог ви е водил и ви е правил успешни хора. При да продължа със следващият пример от Библията, който ни насърчава, бих искал да поканя една група абитуриенти. Това са Алберт, Тинка и Стефи Зафирова. Бих искал да ги поканя отпред и ще им задам няколко въпроса. Един микрофон искам подвижен. Да, ето го. Ще им задам няколко въпроса, така че те да споделят нещо от своето образование, може би времето, което са имали досега в учебното заведение. Алберт, ти като джентълмен, Можеш да започнеш първи, защото имаме две дами и не знаем на кого да дадем микрофона. Така че, можеш да започнеш ти. Първо, ще задам този въпрос и на тримата, и на всички останали, които ще бъдете представени. Би ли казал няколко думи за училището, което си учил досега? Какво точно си учил? И така, какви амбиции, може би, в добрия смисъл на думата амбиции, какви желания имаш за напред, за развитие, образование, може би, и така нататък?
Ами аз съм завършил в Варна, всъщност завърших преди няколко седмици, в трета природна математическа гимназия, но името може да заблуди доста от хората, на математиката не се набляга, за мое щастие. Паралелката, в която бях, беше с биология и английски. В действителност биологията не съм я научил чак толкова добре, ако трябва съм честен. По-скоро наблегнах на английския. Визията, която имам за в бъдеще, да се развивам, може би, в бизнес сферата. Това ми е оптималният план. Бизнес сферата като евентуално преводач.
Добре, супер. Тинка?
Аз завърших математическата гимназия във Варна и бях със специалност математика и английски. И мисля да продължа, може би, също с математиката, може би в сферата на инженерството и програмирането.
Вау! Страхотно! България? Или може би по-скоро не?
Ще опитам и в чужбина, може би.
Добре. Стефи?
Аз съм от Добрич. Завърших езикова гимназия с профил немски език. Като визия за бъдещето, предполагам, е свързано с някои от медицинските специалности. Най-ново ми допада денталната медицина, но каквото Бог каже.
Да. Знаем къде да идваме после това да си правим зъбите. И ако и някой има затруднения с математиката, докато още не е заминала Тинка. Така, още един въпрос искам да ви задам. Оберт, отново към тебе. Кое е нещото, може би, начина или средството, което най-силно те е приближавало към Бога? И в миналото, и в настоящето.
Трудно бих могъл да отсея, но ако трябва да съм лаконичен, бих казал молитвата. Защото със сигурност до всички моменти, в които съм се сблъскал с някакви трудности, когато съм прибягвал до молитва, отговорът е пристигал доста по-бързо от очакваното.
Благодаря ти, наистина много не насърчаваш. И последната ти проповед, помня, беше точно за царската молитва. Благодаря ти за това, което споделяш. Тинка, за тебе бих искал да те попитам да споделиш нещо, което си най-благодарна на Бог, за нещо, което може би е направил или прави в живота ти. Може да е конкретен случай или някакъв период. Ти можеш да споделиш нещо.
Ами аз съм най-благодарна на Бог за това, че попаднах в много добра обстановка в училище. Учителите ми бяха много добри, класа ми. Много съм благодарна и за семейството си, всички ме подкрепяха. Бог много ми помогна във всичките тези години на обучението ми и съм много благодарна.
Страхотно, виждаме средата, колко е важна за развитието на човека. Благодаря ти за това. Стефи, кое е най-вдъхновяващото ти преживяване с Бога през времето на твоето обучение, може би? Не е непременно свързано, не е задължително да бъде свързано с училище, но каквото си така се сещаш.
Добре, ами аз се сещам за през последната година беше, понеже е по-прясно. Държах изпит по немски език за сертификат по немски. Трябваше да преговорим три главни теми, към които спадаха, нали, по няколко подтеми, но аз успях да преговоря само две от тях. И се молих много да не се пада от третата. И в първите дни от преговора наблегнах на една тема по-задълбочено и на изпита се падна точно тази тема. И бях много благодарна.
Супер! Бог наистина може да подрежда неща в ежедневието ни. И затова трябва да се молим, както каза Алберт, за най-елементарните, ежедневни. Те не са елементарни. Те са много важни за нашия живот, но понякога може да ни се струва, че Бог не се интересува чак толкова много от ежедневните неща в живота ни. Напротив, наистина Бог се интересува от нашите изпити, от нашите контролни, от кандидатстването ни, от всичко, наистина. Благодаря за това, което споделихте. Може да седнете. След малко пак ще дойдете, но аз ще ви кажа кога. И сега ще можем да изпеем една песен. Каня групата, която ни помага в пеенето, да заповядат отпред. Чували ли сте за царица, за царица Естир? Защо се смеете? Любимата ви героиня? Не знам. Какво знаем за царица Естир, това, което ни казва Библията? Нейният народ е в плен. И така се случва, че настоящата царица, царица Астин, подразва царя и той решава да смени царицата. Царя може да го направи по това време. И обявява конкурс. Търси си най-прекрасната царица. Дами, заповядайте на бал. И всички девойки, момичета, които не са омъжени, отиват на бал. Отиват, за да бъдат представени пред царя. И царя се весели, и купона тече, и той си набелязва едно момиче, което е от пленените. Едно момиче, което е от еврейски происход. Едно момиче, което обаче е красиво, добре възпитано, и той решава, това ще бъде царицата. И от пленница тя става царица. Царят обаче има един съветник, който егото му е толкова голямо и високо, че би искал всички да му се покланят като на Бог. Чичото обаче на тази царица, на царица Естир, който се нарича Мардухей, казва: аз няма да се кланям на човек, аз се кланям единствено и само на моят Бог, на Богът на Авраам, за който говорихме преди малко, на Творецът. Аз се кланям на него и няма да се покланям на човек. И този съветник на царя вижда, че Мардухей не се покланя пред него и решава да заличи не просто Мардухей, ами целият народ. Историята я знаете. И в този момент се включва царица Естир. Нейният чичо отива при нея, казва какъв е проблемът. И царицата взема много важно решение. За това решение четем в книгата Естир. Книгата Естир, 4 глава. Псалми, Притчи, Еклесиас. Всъщност преди това е. Преди Йов. Четем в 4 глава, стих 16. Разбрахме проблема, разбрахме обстоятелствата. И царицата казва следното. Тя се обръща към своя чичо и казва: иди събери всички юдеи, всички, които са заплашени да бъдат умъртвени. Иди събери ги и постете за мене. Молете се за мене, не яще, не пийте 3 дни, нощем ми денем. Тя продължава: и аз и момичетата ми ще постим подобно. Казвам своя чичо: вървете, постете, молете се, и аз и момичетата също ще го правим. След което продължава: тогава ще вляза при царя, което не е според закона. По това време не може жената на царя да влезе при царя по собствено желание. А царя трябва да я покани. Те живеят в различни жилища и царя трябва да покани царицата да дойде при него. Не просто тя няма право да отиде. Нея заплашва смъртно наказание, ако тя наруши този закон и отиде при царя. И тя казва: тогава ще вляза при царя, което не е според закона, и ако загина, нека да загина. И отново ви питам, тая царица рискува ли? Колко от вас смятат, че царицата рискува? А много ли рискува? Рискува животът си. Ако царят не е в настроение, просто може да каже: тая вече не ми трябва, обявявам нов конкурс, тая нарушава закона и заличава я. Колко му е на царя? Те казва обаче: аз ще рискувам и ще отида. Защото един цял народ, целият моя народ е под заплаха. Под заплаха от смъртно наказание. От заличаване. Знаем историята как се развива след това. Царят я приема и в края на краищата умира той съветник, злия съветник. Мардухей се възвисява, чичото на царицата, и израелевият народ просперира. А само защото една царица се осмелила да рискува. Ако сте разбрали вашето място, ако сте рискували да попитате: Господи, къде да отида? В кой университет? В кой град? И Господ ви е отговорил и вие сте рискували да поемете по този път. И сте разбрали къде да учите, къде да работите, къде да се развивате, къде да живеете. Тогава има още едно предизвикателство. Тогава има още един риск. Отидете, рискувайте и бъдете инициатори за промяна към добро. Може би сте влезли в студентски съвет. Променете нещата във вашия университет, така че да бъде за по-добро на университета и за по-добро на студентите. Може би сте част от екип в някакво работно място. Бъдете честни, бъдете работливи и променяйте средата, в която се намирате. Така че да бъде по-добро място за хората, които ви заобикалят. Всъщност, колкото повече влияние имате, толкова повече възможност имате да променяте към добро. Ако сте в една компания, може да промените обстановката. Но ако сте в управлението на тази компания или фирма, ако вие управлявате хора, а тогава може да промените обстоятелствата така, че да, за хората да бъде по-добре. Ако сте в управлението на университета, тогава имате властта да направите възможността, не просто властта, а възможност и власт, разбира се, да направите нещо, така че обстановката да се подобри. Ако сте в управлението на града, може да промените така, че целият град да се промени за добро. Ако сте в управлението на държавата, може да направите нещо така, че цялата държава да се промени. И не забравяйте хора като Йосиф, не забравяйте хора като Данаил. Струва ни се невъзможно, но Бог е използвал точно такива млади хора като вас, които са рискували и са поели по Неговият път и са променяли за добро. Наистина за добро. Но за да промениш дарена обстановка, дарени обстоятелства към добро, изисква със сигурност. Изисква да рискувате. Да рискуваш да изкажеш мнението си. Да рискуваш да отстояваш позицията си. Да рискуваш да предлагаш понякога нестандартни идеи. Да рискуваш да те видят всички. Да рискуваш да се изправиш пред провал. Дори да претърпиш провал. Да рискуваш да се срещнеш с трудни хора. Понякога рисковете са големи, сериозни. Но понякога се изисква да рискуваш просто да отделиш малко от своето време. За да бъдеш в помощ на някой. Понякога се изисква да рискуваш просто да отделиш малко от твоят запълнен график, за да можеш да обърнеш внимание на някой, който наистина има нужда. Искам да ви кажа едно нещо. Не забравяйте никога, че хората са важни. Хората са важни. По-важни, отколкото институции. По-важни, отколкото образование, може би. По-важни, отколкото богатство. По-важни, отколкото слава. Хората са най-важни. И рискувайте, и отидете там, където ще отидете. И променете обстоятелствата така, че хората, които са около вас, да се чувстват по-добре. Хората, които са около вас, да желаят да бъдат около вас, защото вие променяте средата. И не вие се променяте според средата, а вие сте тези, които създавате среда. Рискувайте и го направете там, където отидете. И продължим, преди да продължим напред, ще поканя още една група от завършващи абитуриенти. Това са Стефи Симеонова. Симеонова ли си? Диди, Рени и Светлю Кудинов. Сисо, къде си? Заповядайте. Елате малко по-насам, за да може и камерата да ви вижда. А, Отново имаме джентълмен и три дами. Дами, този път вие ще кажете от кого да започнем. Имате възможност да изберете.
Най-цветното звено.
Добре, радвам се, че рискувате и избирате. Кое е най-цветното звено? Рени, заповядай. Отново, пак всеки един от вас ще ви попитам. Няколко думи за училището, където сте учили досега. И какви са така бъдещите ви, ще я кажа, творчески планове? Не. Желанието ви къде да учите, с какво се занимавате и така нататък. Рени?
Значи, аз учих в първа езикова във Варна с паралелка с изучаване на немски език. Плановете ми за бъдещето са да уча медицина. Разбира се, ако Бог иска това от мен. В Варна отново.
Вау, страхотно. Чувате ли, хора? Да знаете къде да ходим после. Диди, нещо за твоето училище?
Аз учих същото като Рени.
Почти същото училище?
Абсолютно същото и абсолютно същия профил. Нищо по-различно. Плановете са ми по-различни. Искам да замина за Берлин. Това ми е най-голямата мечта. Има и други градове, но да, Берлин е най-най-най. И да.
Добре, страхотно. Стихи?
Ми, аз съм треста поредна с немски тук. Нищо различно за сега. Ми, аз искам да следвам фармация, но не тая година със сигурност, другата година. А за по-нататъчни планове просто не мисля да се спирам на едно място, както до сега нищо ново като цяло.
Да.
Да.
А така ли ми се струва или немски отново взема връх? Със сигурност и трите знаете английски, нали? Добре, Сисо, нещо за твоето училище и...
Ами, аз учих в частно училище в Русе.
Последната година само?
Последната
или?
Година, добре. Да. С профил математика и английски. И мисля да занимавам в Англия да уча интериорен дизайн.
Да. Страхотно. Добре, ами, надявам се да има възможност да си построя къща и да ми помогнеш, но ако Господ реши... Добре, връщаме се отново с още един въпрос. Рени, за тебе може би най-сложният въпрос. Кое е най-голямото предизвикателство за един християнин в училище? И така, от твоите наблюдения, и може би кое за тебе било най-голямото предизвикателство?
Ами, мисля, че безспорно едно от най-голямите предизвикателства е човек да намери компания, в която да се вписва. Компания, която да го разбира, може би. И на мен това ми отне година и половина от пете години. Всъщност да се запозная с, може би, точните хора, с точната ценностна система, mm-hmm. с точните разбирания, които да могат да правят разлика между добро и лошо, което mm-hmm. звучи много просто, всъщност, но мисля, че не е така.
Благодаря ти. Отново виждаме средата, колко е важна и изиграла наистина сериозна роля. Добре? Диди, обичаш ли да рискуваш на първо място? И кой е най-големият риск, който си поемала до сега?
Ами, мисля, че рискуването е много готино нещо. Аз го правя само за пътувания. Иначе качвам на две флашки нещата си, връщам се три пъти, за да проверя вратата и изобщо не съм рискуваш тип. Освен когато пътувам на някъде. Най-големият риск... Което съм поемала е да замина в чужда държава с един човек, който познавах само 2 часа. За една седмица.
Наистина сериозен риск. И какво се случи? Всичко нормално? Добре?
Да, беше една от най-яките седмици в живота ми. Наистина беше уникална седмица и струваше си.
Надявам се да не ни препоръчваш да го правим постоянно. Но все пак риска си струвал.
Да.
Добре, Стефи? За теб един такъв по-странен въпрос. Знаем, че ти си дъщеря на пастор. И факта, че си дъщеря на пастор, помагало ли ти е? Сигурно си имало и положителни, и понякога не толкова положителни моменти от този факт, но би ли ни споделила каква е била ползата, може би, или понякога притеснението от това, че си дъщеря на пастор?
Ами... Сега. Малко интересно, понеже на момента има много неща, които не ти харесват, много неща, с които не си съгласен и много неща, които са трудни. Например, най-малкото да отидеш в една нова среда и да започнеш от нулата. Но в последствие осъзнаваш, че точно това е, което те изгражда като човек и което ти помага да не обръщаш внимание на мнението на хората за теб, да не ти пука много-много като цяло. И...
Това означава ли, че си по-приспособина, приспособима?
Мисля, че да.
Честите смени на...
Нека другите да кажат, аз мисля, че съм.
Добре. Важно е ти как се чувстваш?
Това е.
Добре, благодаря. Да.
И да, най-важното е, че човек в крайна сметка се научава кои са най-важните хора за него. Семейството.
Страхотно, благодаря ти. Исисо, за тебе следният въпрос. Ако трябва да си пожелаеш едно единствено нещо, което Бог да ти изпълни, подобно на цар Соломон, какво би било то?
Ами да имам повече опитности, защото често казано единствено, че за опитностите съм уверен, че това е пътя, който Бог е уредил за мен. Да.
Имаш преживяване с Бога, да усещаш Неговото постоянно присъствие в живота ти. Вау, страхотно. Пожелавам го на всички вас, между другото, да имате много преживявания с Бога. Знам, че ще ги имате и рискувайте за това. Пожелавам го и на всички вас. Благодаря ви отново, може да седнете, пак ще ви извикам, но малко по-късно. И каня отново групата, която ни помага с пеенето, да заповядат отпред. Стефи, ти можеш да останеш тук направо. Ще изпеем една песен, след което ще продължим още малко.
Господи, желая да хваля Теб, искам да Ти служа от сърце. Всичко вътре в мен жадува. Своето сърце, дам своя живот, живея само за Теб и за всеки мой дъх и във всеки мой път ще търся Теб, Исус. Господи, от сърце. Всичко вътре в мен жадува Те. Ти си моя мир, обичам Те. Своето сърце, дам своя живот, живея само за Теб и за всеки мой дъх и във всеки мой път ще търся Теб, Исус. Давам своето сърце, дам своя живот, живея само за Теб и за всеки мой дъх и във всеки мой път ще търся Теб, Исус.
Последното, което искам да ви споделя тази вечер, ще се опитам да бъда максимално кратък, макар че точно за това, което сега искам да ви споделя, ми е много трудно да бъда кратък. Ще се опитам. Кажете ми, кой според вас е най-рискуващият? Сещате ли се за някой, който наистина е поел големи рискове? Говорихме за Марк, който напуснал университета, и за Бил Гейтс и така. Сещате ли се за други личности, които наистина са рискували? Наистина са рискували сериозно. Са постигнали успех. Сещате ли се за такива хора? И личности. Защото искам да ви споделя за една личност, която рискува най-много. Която не съм сигурен дали обича да рискува, но по начина, по който рискува, ми се струва, че обича да рискува. Искам да ви припомня за един Бог. За един Бог, който се състои от три личности. И този Бог се състои от Бог Отец, Бог Син и Бог Свят Дух. И знаете ли какви са взаимоотношенията между тези три личности? Перфектни взаимоотношения. Взаимоотношения на перфектна любов, на вечна радост. И заедно с тинейджерите през изминалите съботи се питахме какво ли е правил Бог преди да сътвори първите същества. И си отговорихме на въпроса, че най-вероятно Бог в трите си личности се е радвал на общуването на всеки един от трите личности. С други думи, всяка една личност се е радвала на присъствието на другите две. Всяка една личност е била щастлива от присъствието на другите две. Всяка една личност е давала цялата си любов на другите две. И е споделяла любовта на всяка една от другите две личности. Те са били в невероятни взаимоотношения. Бог е самодостатъчен, той няма нужда от други същества. Но знаете ли, че Бог обича да рискува и решава да създаде и други същества, които да споделят тази атмосфера, които да споделят тези невероятни взаимоотношения, които да участват в тази любов между тримата. И Бог създава личности, които да обичат. Само че вие знаете, че не можеш да обичаш на сила. Вие знаете, че не можеш да обичаш и да нямаш свобода. Защото ако нямаш свобода, обичта не е обич и любовта не е любов. Бог обаче не иска машини и той създава същества, които могат да изберат дали да обичат или да не обичат. Бог създава същества, които могат да решат дали да обичат самия своя създател и творец или да не го обичат. И вие ми кажете, това риск ли е? Това риск ли е? Най-големият риск. Бог предприема най-големият риск, като създава същества, които могат да изберат дали да го обичат или да не го обичат. И наистина, за съжаление, едно същество решава, че няма да го обича. И успява да събере около себе си една огромна група от ангели и успява да достигне до нашата земя. И така виждаме, че се поражда злото, грехът на нашата земя. От това същество, което решава, че няма да обичам моят създател, който ми дава всичко, който ми дава цялата си любов. Бог рискува, като създава същества със свободна воля. Но сега ще ви споделя вторият огромен риск, който прави Бог. Може би не съм сигурен кой е по-голям от двата риска. Когато Бог вижда ситуацията, която се развива на нашата земя, когато Триединството, Бог Отец, Бог Син, Бог Свят Дух виждат на къде вървят нещата. Не, че те не знаят на къде вървят нещата, но така образно ви го представям. Виждайки на къде отиват нещата, те решават. Така не може да продължи. Трябва да се спре злото. И Бог предприема своят втори грандиозен риск. Бог става човек. Бог, който е извън времето, извън пространството. Бог, който е сътворил всичко. Бог, който само изговаря и нещата се случват. Когато Бог каже, нека да бъде светлина и светлината се случва. Когато Бог каже, нека да има планети тук и тук и тук и там да има слънце, те стават. Този Бог става човек. Ще ви прочита един цитат от Животът на Исус книгата. Препоръчвам ви да я четете. Рискувайте я четете. Който говори точно за този риск. И аз съм удивен. И умът ми не може да го побере. Чуйте и разсъждавайте и мислете. И въображението ви не може да достигне до дълбочината на това, което реално се е случило. В небесата Сатана мразил Христос за поста му в Божиите дворове. Говорихме за това, че едно същество, Луцифер, Сатана, мразил Христос заради това, че всички му се покланят. Намрази го още повече, когато той самият бе детрониран. Мразеше този, който се закле да изкупи расата на грешниците. Когато Бог видя какво се случва, той казва, аз ще спася тези хора. Аз ще направя нещо. Но Бог позволи на своят син да дойде точно в света, който Сатана претендираше, че владее. И как Бог позволи Исус да дойде? Като безпомощно бебе, подчинено на слабостите на човечеството. Исус не е само Бог син, не само става човек. Той става човек, подчинен на слабостите на човечеството. На умората, на която човекът носи. На обстоятелствата, неприятните, негативните обстоятелства, с които човекът се сблъсква. И последно изречение, Господ му позволи да срещне опасностите, присъщи на живота на всеки човек, да се бори, както всяко човешко дете. Бог позволи на Исус да се бори с опасностите, както всеки един от нас, с риск да падне и да изгуби вечността. И вие ми кажете какво означава това. Вие ми кажете какво означава Бог да рискува до там, че да стане човек с възможността той да загуби вечността, да загуби своето съществуване, каквото и да означава това. Не можем да разберем какво означава точно част от триединството да загуби съществуването си. Но Бог предприема точно тази стъпка. Предприема точно този риск. И знаете ли защо го прави? Защото Бог вижда вас. Защото Бог вижда вас. И Бог не може да си представи собственото си съществуване без теб. Бог не може да си представи животът си без теб, без теб и без теб. Едва предприема този риск. Не е ли удивителен Бог? Не е ли достоен за прослава, за възхищение? Искам сега да ви попитам. Готови ли сте вие да рискувате за този Бог? След като чухте какъв е риска, който Бог е поел, готови ли сте вие да рискувате за този Бог? Готови ли сте да рискувате да се кръстите в името на този Бог? В името на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух? Готови ли сте да рискувате да се кръстите, с което да покажете, Господи, аз съм след Тебе? аз приемам твоята жертва. Аз приемам твоето спасение. И решавам да тръгна след тебе. И сигурно ще ми е трудно, но знам, че щом ти си с мен, аз съм на сигурно място. Готови ли сте да рискувате да предприемете тази стъпка? Готови ли сте да рискувате да бъдете честни, да бъдете морални и във всички обстоятелства да представлявате характерът на този Бог? Вие да сте хора, които обичате. Исус казва, че когато правим добро на някого, все едно, че го правим на него самият. И следващото ми предизвикателство е, готови ли сте да рискувате? Да отделяте част от възможностите си, времето си, финансите си, ако щете, за да правите добро на другите, на тези, които имат нужда. И така все едно, че го правите на Исус. И още по-голямо предизвикателство. Много лесно сме готови, като че ли да рискуваме да отидем да работим някъде. В чужбина, като че ли много често сме готови да рискуваме да отидем, да кажем, на морето и там да работим нещо през лятото, в свободното време, ваканцията. Готови ли сте обаче да рискувате да отидете и да помогнете на някои, които не могат да ви се отплатят? За лятото, за ваканцията? Готови ли сте да отделите месец, два, три, половин година, една година и да отидете някъде да преподавате на деца, които нямат възможност да се обучават по друг начин, освен чрез доброволен труд? И ако сте готови, има такива възможности. И този риск, който бихте предприели, защото няма да изкарате пари, а само ще давате, този риск ще ви се отблагодари многократно. Питал съм мисионер, който всяка година или почти всяка година отива в Африка и прекарва един месец там, обучавайки деца, проповядвайки. И го питам, какъв е смисъл, защо го правиш? И той казва, когато го правя и се върна, аз оценявам животът. Аз разбирам кои са ценните неща в животът. При да отида там, не мога да го разбера. И разбирате ли, че риска, който предприемате и отивате там, за да помогнете на някой, всъщност помагате многократно повече на себе си. По-скоро Бог ви помага на вас да оцените кое е важно, кое е съществено, кое има смисъл. Кое е истинският живот? Готови ли сте да рискувате за този Бог, който рискува всичко? Поеми риска. Това е моят апел към вас тази вечер. И ако нищо не запомнете, това запомнете и съм сигурен, че ще го запомните след малко. Поеми риска. Поеми риска и попитай Бог къде да отидеш, какво да учиш, каква работа да работиш. И поеми риска след това да последваш това, което Бог ти е казал. Поеми риска да променяш обстоятелствата около тебе. Поеми риска да създаваш атмосфера, да създаваш среда. Поеми риска да променяш нещата така, че за хората да бъдат добре. Със сигурност това ще ви се отблагодарим многократно. Поеми риска да рискуваш за най-рискуващата личност във Вселената. Това е нашия Спасител, нашият Господ, нашият приятел, Исус Христос. Поеми риска, може би, като се кръстиш в Неговото име, поеми риска да правиш добро на тези, които се нуждаят. Поеми риска да вървиш след Него. И ще се чувствате на седното небе. Ще бъдете удовлетворени. Ще бъдете щастливи. Защото си струва да поемеш риска заради най-рискуващият. Заради Христос. Готови ли сте да поемете рискове? Един, двама, трима. Страхотно. Готови сте да поемате рискове? Пожелавам ви наистина да го правите. Винаги според Божията воля. Ще поканя тук отпред сега последната група, която е групата на абсолвентите, групата от хора, които завършват университета. Това са Марио. Марио, виждам, че се приготвяш. Краси и Глори. Заповядайте. И микрофон си взем... Да, микрофон. Благодаря ти, Сисо. Казаха ми да застана този път тук, заради камерите. И така, отново същият въпрос, който в началото задавам на всички. Да кажете нещо за учебното заведение, където се намирате. И така, може би, ако имате някакви амбиции, цели в живота си за напред, да споделите с нас. Марио.
Ами, аз завърших Техническия университет Варна, специалност компютърни системи и технологии. Wow. Това е една специалност, която ще ми даде възможност да се реализира в различни сфери. За бъдещето бих казал, че аз не си правя планове за далечето бъдеще, по-скоро мисля за моментните неща. За момента смятам да остана в България и във Варна. А за по-нататък, Бог е този, който черта и пътя пред нас и той ще отвори врати, ако пожелая това, той ще помисли за всичко.
Супер. Още един колега имам. Завършил съм същото. И ще се радваме на компанията на Марио, защото за сега е във Варна. Глори?
Добре, аз завършвам също технически университет във Варна с специалност управление на европейските проекти. Това е магистър. И от тук нататък намерението ми и желанието ми е да не уча повече в университет, да уча примерно езици, да си възстановя някои езици, които съм учила и съответно да ги използвам в някоя друга държава тези езици.
Страхотно. Забравените езици. Добре, Краси, нещо за твоето учебно заведение?
Аз завършвам Варненски икономически университет, специалност бизнес икономика. Учих магистратура и моите планове за бъдещето са, както на всички останали, които завършват, но в Библията пише, че сърцето на човека начертава пътя му, а Господ оправя стъпките му. Тоест, сега очаквам Бог да оправи моите стъпки и моите планове.
Благодаря ти, този текст много ми е повлиял за много решения, които съм взимал. Още по един въпрос, Марио, към тебе според... според теб, кой е най-успешният начин, по който можем да достигнем студентите с веста за Исус, за това, че Той е умрял, че Той е възкръснал и че ни дава надежда? Как можем да достигнем до тези хора?
Ние винаги имаме публика около себе си. Когато хората около нас разберат, че сме християни, те наблюдават това, което правим, наблюдават и това, което не правим. И знаете ли коя е най-голямата разлика между живота на един християнин и живота на един невярващ? Това е радостта. Нашата радост, нашата надежда, това са нещата, които трябва да видят хората около нас в нашия живот. Ако им изнесем един рецитал с нашите убеждения, ние ще ги изгубим. Те не се вълнуват от това дали ние правилно тълкуваме пророчествата, дали носим бижута, дали сме стриктни вегетарианци, но те ще ни попитат защо сме радостни. В нашия живот невидимият Христос трябва да бъде видян от хората около нас.
Благодаря ти, страхотно. Спомням си за Павел, който казва радвайте се, пак ще кажа радвайте се. Гори, към тебе е следният въпрос, който го задавах и на Диди всъщност. Обичаш ли да рискуваш? И кое може би най-така големият риск, който си поемала до сега?
Аз не обичам да рискувам.
Добре.
Обичам сигурните неща. Най-големия риск ми за мен може би не един, ами са три или четири. Визирам всичките премествания на нови места, които ми се е наложило. Да сменя училище, да сменя църква, да сменя приятели, компания. За мен това си беше риск, защото като отидеш на ново място, нямаш гаранция, че ще се адаптираш към средата, ще попаднеш в компанията, която си бил преди това, нали? Ще си намериш, айде не същите, ама почти същите приятели, като тези, които си имал на старото място. И да, това е може би за мен така най-големите рискове и това са рискове, нали, които ми се е наложило, иначе ако имаше начин аз да си избирам, може би нямаше да ги предприема.
Все пак си оцеляла след толкова рискове. Добре, Краси. Бих искал да те помоля да споделиш кой е любимият ти стих от Библията, който те насърчава и който така те поддържа в трудни моменти. И така да насърчиш и всички нас.
Ами, много ме затрудни с това, защото в Библията има много хубави стихове за вярата, за това, че Бог ще се грижи за нас. Но наистина, пасажа от стихове, които са ми любими в Библията, е точно от началото на Библията. В началото Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста и неустроена. И тъмнина покриваше бездната и Божия дух се носеше над водата. А защо са ми любими? Защото Бог създава от нищото нещо. И не само нещо, а всичко. Ако в смисъл, Бог създаде цялата земя по този начин. Това е първо. Второ, Бог винаги контролира нещата. Нашия живот, не само цялата вселена, но нашия живот. И Бог може да направи това и за нас. И Бог не прави нищо просто е така. Всичко Той го прави чрез духа си и мисля, че още от самото начало на създаването на земята Божия дух е тук до нас и ние имаме възможност да бъдем подкрепени.
Благодаря ти за това насърчение. Хареса ли ви? За първ път чувам някой да му харесва този текст от Библията. И сега чак се замислям, че Господ от нищо прави нещо. Благодаря ти, Краси, за това насърчение. Ще ви помоля да останете тук, отпред. И бих искал да поканя всички абитуриенти, които бяхте отпред. Аз ви обещах, че ще ви поканя. Сега е звездният момент да се появите отново. Така, може да се подредите така по един и ще взема нещо. Ще подаря нещо, което сте го виждали. Но първо ще подаря една раница, защото тръгвате на път. Някои тръгват надалеко, някои не толкова надалеко, а някои тръгват на път и остават тук, но също им трябва раница, за да си носят необходими неща. Вярвам, че ще ви бъде полезна и във раницата ви желая да ви подаря една книга. И ви казах, че Поеми риска ще го запомните от тази вечер. Защото тая книга винаги ще ви напомня за това. Прочетете тази книга на Бен Карсън, който също е рискуващ човек. Тръгва от нищото и стига до там, че да се кандидатира за президент на Америка. Не го е направил, но си помислете, той има амбиция да стане втори, доколкото усещам. Не правя политически анализи, нали, не ме разбирайте погрешно, но все пак Йосиф беше втори и Даниил беше втори в място, където бяха. Не знаем как ще се развият нещата. Но неговата кариера не е свършила със сигурност в това, което той прави. Не знам дали ще е за добро или за лошо, няма значение. Въпросът е, че той човек е рискуващ човек. И от своят опит той споделя как се рискува и как да оценяваш риска правилно. Не безразсъдно да рискуваш и в същото време не да си останеш в клетката завинаги, а да излезеш оттам, но да прецениш правилно как да излезеш, на къде да тръгнеш. Всичко това е описано тук по много модерен начин, с модерни примери. и мисля, че е достъпен начин. Така че бих искал да ви подаря по една раница за изпът, една книга, която да бъде не като пътеводител, защото Библията е пътеводителя, но като помощно средство. Едно топче, което когато се ядосате да го стискате и когато се изнервите да си топате и с което да си играете и да разпускате. Това е подаръкът, който ще получите от младежкият отдел. И бих искал на всеки един от вас да ви подаря по един такъв подарък. Така че, Краси, честито завършване и заповядай. Говори, честито завършване, заповядай. Стефи, честито завършване и заповядай. Рени, честито завършване и заповядай тази раница, с която да носи всички рискове. Тинка, честито завършване на теб, разбираш се на всички успешно, честито завършване и заповядай този скромен, съвсем скромен подарък. Марио, за тебе мъжки цвят, на теб честито завършване и заповядай да носиш всички пари, които печелиш от жълтата кола. Диди, честито завършване на теб, успех в твоите начинания в чужбина, надяваме се да се случат и знам, че имаш такава раница, но никога не е зле да имаш и втора. Никога не е зле да имаш и втора. Сисо, честито завършване на теб. Англия те чака, надявам се. Заповядай да си носиш целият багаж. Трябва да го събереш тая раница. Аверет, честито завършване на тебе. Надявам се научиш всички близкоисточни езици, не само тия, които си така намислил, много повече. И наистина да бъдеш за благословение на много хора. Заповядай този скромен подарък. И Стефи, честито завършване на теб. И се надявам наистина да се ликуваме при тебе. Този скромен подарък е от нас за теб. Искам да ви кажа, че изглеждате наистина прекрасно. Не случайно ви помолихме да се облечете така както сте били на вашия бал. Изглеждате прекрасно. Продължавайте да изглеждате прекрасно. А със сигурност годините ще вървят, надявам се да се срещаме на различни места, може би, но не спирайте да рискувате до край. Знаете, че колкото повече възрастта се увеличава, толкова повече възможностите за рискове намаляват. Така че сега е времето да рискувате най-много, но винаги за Бога. И не се притеснявайте да рискувате за Бога. В края ще помоля всички техни приятели да се изправите, всички вие. И бих искал да се помоля заедно с вас за, може би, това, което ви предстои. И най-вече за Божието ръководство. Господи, благодарим ти за всички възможности, които ни даваш. Благодарим ти за това, че ти пое най-големият риск да ни създадеш свободни, да ни създадеш хора, които да можем да те обичаме. Господи, благодарим ти за риска, който ти пое, като дойде на тази земя. С възможността да изгубиш собственото си съществуване, собственият си живот. Дори не разбираме какво означава това в пълнота, но знаем и усещаме колко голям този риск и ти благодарим. Благодарим ти за това, че толкова много ни обичаш, че си приготвил спасение за всеки един от нас. Господи, желаем да бъдем с Тебе. Желаем по-скоро да се завърнеш и да бъдем завинаги с Тебе, но до тогава аз Те моля, помогни ни да бъдем с Тебе. Помогни ни да търсим Твоята воля за нашия живот. Господи, моля Те за всеки един мой приятел, абитуриент и абсолвент, всички тези млади хора, които са тук на това място, всички тези, които не успяха да дойдат. Моля Те, Господи, помогни им в пътя, който те тръгват сега. Моля Те, помогни им в решенията, които трябва да вземат. Моля Те, Господи, помагай им да рискуват за Тебе. Моля Те, помагай им да отидат там, където Ти желаш да отидат. Моля Те, помагай им да създават среда, в която Ти да бъдеш прославен и където хората се чувстват добре. Моля Те, Господи, помагай им да, да застанат наистина зад Тебе, да вземат решение да вървят след Тебе. Моля Те, Господи, помогни им да се посветят на Тебе, защото знаем, че при Тебе винаги има радост, има сигурност. Но не сигурност от нещастията, които се случват на тази земя, а сигурност за вечния живот. Господи, моля Те, пази ги, моля Те, закриляй ги, моля Те, помогни им да станат успешни хора. Моля Те, помогни им да се гордеят с това, че те имат и че Ти ги обичаш. Помогни им да бъдат щастливи и радостни от това. Моля Те, помогни на всички нас да ги подкрепяме, да се молим за тях, за тяхното пътуване, за тяхното развитие, за тяхното обучение, за работата, която ще започнат. Моля Те, Господи, помогни ни да можем да се виждаме, да се срещаме, но най-вече помогни ни да се видим всички заедно, когато Ти дойдеш. И не само ние, а и нашите близки, нашите приятели, нашите роднини, за които постоянно се молим. Господи, остани с нас тази вечер и нека Твоят дух да бъде винаги с нас и да ни ръководи. Моля се, благодаря и Те хваля единствено и само в името и заслугите на нашия Спасител и нашия Господ Исус Христос, на когото да бъде слава, чест и величие. Амин. Можете да останете. Ще помоля групата, която ни помага в пеенето. Да, всъщност, ако искате, можете да слезете, за да можете да пеете. Защото тази песен е песен на посвещение. Може да останете прави, уважаеми присъстващи. С тази песен ще приключим. Това е песен за посвещение. Пяхме петък вечерта, пяхме и тази сутрин. Ще изпеем и сега тази вечер. Желаем да се посветим на Исус. И ако наистина го желаем, нека да пеем. В формата на песен, така че можете да седнете. С тази песен молитва ще приключим.